Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin do te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Z vami sva spet Teja in Zala, sindikata Mladi Plus, v 19. epizodi Nehvaležnih skeptikov.
V današnji oddaji bomo naredili pregled celotne letošnje sezone podcasta Nehvaležni skeptiki in na kratko povzeli glavna sporočila. V drugem delu epizode pa bova za zaključek sezone povedali, katere epizode so nam bile lani in letos najljubše in pa kako si želiva podcast nadaljevati v prihodnosti.
Oddaja o pokojninah je bila prva oddaja v novi sezoni, kjer sva že upeljale zgodbe najinih sogovornic in sogovornik in govorili smo torej o različnih pokojninskih sistemih, ki so se razvijali tekom zgodovine in v različnih okoljih oziroma državah. In pokojninski sistem lahko predstavlja enega od temeljev socialne države oziroma družbe in se zavzema za varnost, dostojnost, življenje vseh in s tem tudi za neko solidarnost med generacijami. Gre torej lahko za sistem, kjer se želi doseči neko pravičnejšo porazdelitev tega, kar je bilo ustvarjeno. Lahko pa pokojninski sistem temelji na prepričanju, da si mora vsak posameznik sam zagotoviti najprej delo, nato pa tudi pokojnino, s tem, da recimo varčuje za prihodnja leta in se v bistvu s tem tudi neko breme iz družbe prevesi na posameznika in to lahko vodi v večanje neenakosti. Vse to smo povedali v tej epizodi in ugotovili tudi, da hkrati v današnjih časih, predvsem ko se razrašča prekarnost, ko vsi živimo torej v bistvu iz dneva v dan na način, da vse, kar uspemo preslužiti, v bistvu porabimo, ne vem, za plačevanje različnih aktualnih stroškov, da ko v bistvu gre predvsem za življenje iz rok v usta, da je torej v bistvu mogoče praktično nemogoče v bistvu skrbeti za to, da bi lahko privarčevali in da bi se to breme pokojnine prevesilo na posameznika. Kako na pokojnino gledamo v Sloveniji, so nam zaupale tudi naše sogovornice. Predvsem ženske so tiste, ki imajo niže pokojnine in ki jih v starejših obdobju čaka večje tveganje revščine zaradi tega. Upokojitev tako lahko velikokrat prinaša skrbi in negotovost. Mladi pa v bistvu na pokojnine velikokrat celo gledajo kot na nekaj utopičnega, ali še bolje, nerealnega, ker menijo, da jih itak nikoli ne bojo dočakali. Smo pa prišli v tej epizodi do zaključka, da vkolikor želimo dostojne pokojnine, se bomo morali za njih tudi boriti. Ampak ne način, da to počnemo vsak zase in upamo, da bomo imeli na koncu dovolj privarčevanega denarja, ampak predvsem, da se borimo skupaj v neki kolektivni akciji. Odgovor je tako lahko ponovno v povezanosti, solidarnosti in skupnem boju.
Sledila je epizoda o plačah, o tem, kaj plače so, katero delo je plačano in katero ne, ter kaj vse lahko vpliva na višino plač. Plača v Sloveniji večinoma še vedno pomeni vsako mesečno plačilo, ki ga prejmemo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in naj bi bilo predvidljivo in stalno. To marsikje seveda ni realnost, kar se pokaže tako s kršitvami na področju izplačevanja plač, kot tudi splošne fleksibilizacije, kjer marsikatere ureditve na tem področju ne veljajo. V oddaji smo se osredotočili na plače v kontekstu prekarnosti in na dejstvo, da pri prekarnih oblikah dela pogosto ni minimalne plače, niti niso v enaki meri kot pri zaposlitvi plačani prispevki za socialno varnost. Razlike so pogosto vidne že v tistih primerih prekarnega dela, kjer gre za zaposlitve, ampak te niso neposredno pri delodajalcu ali za nedoločen čas, naprimer pri agencijskem delu in delu za določen čas. Funkcija predvidljive in dostojne plače je predvsem v tem, da varuje posameznika v primerih nepredvidljivih sprememb ali situacij, naprimer pred izgubo dohodka zaradi bolezni, zaradi porodniške odsotnosti in podobno. Vse te varovalke se nekako izgubljajo s fleksibilizacijo z vedno več prekarnega dela. Pomemben fenomen, na katerega smo opozorili, je tudi pojav revnih zaposlenih, ki ga lahko najdemo tudi v Sloveniji in ki kaže na to, da niti dejstvo, da delaš za polni delovnik in redno, ne omogoča vedno življenja nad pragom revščine. Ob tem so opozorili tudi na to, da so v slabšem položaju ponavadi tisti, ki delajo s krajšim delovnim časom, ki imajo začasne pogodbe, z nižjo izobrazbo ter ženske in mladi. Epizodo smo zaključili z ugotovitvijo, da je vprašanje plač vprašanje dostojanstva, enakosti in vprašanje solidarnosti. In da ob vseh spremembah je ključno, da naše pričakovanja in naše zahteve izhajajo iz teh načel. Ali bo to pomenilo nadaljne boje za višje plače znotraj trenutne ureditve, ali pa mogoče predstavlja izhodišča za osvoboditev iz tega sistema in premik v smeri krajšega delovnega časa, bolj pravične porazdelitve družbenega bogatstva in dostojnega življenja, pa je odvisno predvsem od naše vztrajnosti in močnega kolektivnega delovanja.
13. epizoda je bila posvečena področju zdravja. V tej oddaji smo pogledali, kako delo ali pomankanje le tega lahko vpliva na zdravje, kako se delavke in delavci ter brezposelni na te situacije odzivamo, prisluhnili smo seveda spet zgodbam in izkušnjam iz tega področja in preverili, kakšna je torej tudi trenutna situacija na tem področju v Sloveniji in tudi širše. In ugotovili smo, da delodajalci imajo, kar se tiče zdravja in delovnega mesta, različne zakonsko določene obveznosti in te se vežejo v bistvu tako na neke predhodne zdravniške preglede, na plačano bolniško odsotnost, ki je ena izmed osnovnih pravic delavk in delavcev, obstajajo določbe, ki urejajo tudi poškodbe pri delu in tako dalje. Ampak vse to velja predvsem za redno zaposlene in trenutni zdravstveni sistem, ki je vezan na delo, vse prevečkrat izpušča vse prekarne delavke in delavce, vse premalo pa je tudi poudarka na mentalnem oziroma duševnem zdravju in vplivu same te negotovosti, tako v času brezposelnosti, kot v času seveda tudi prekarnosti, v vseh teh negativnih vplivih na fizično in duševno zdravje. Dotaknili smo se tudi področje zdravja in spola, kjer so se ponovno pokazale razlike med moškimi in ženskami, predvsem zaradi ogromne količine neplačanega gospodinskega in skrbstvenega dela, ki ga v največji meri torej opravijo ženske. In to vprašanje ponovno ni naslovljeno in niti ni prepoznano kot relevantno v kontekstu in v sistemu zdravja. Videli smo lahko tudi, da so programi za zdravje na delovnem mestu pogosto usmerjeni samo v to, da se zagotovi, da delavke in delavci ostanejo za delodajalce produktivni in predstavljene rešitve so tako pogosto izjemno površinske in ne naslavljajo recimo konteksta, v katerem se problemi sploh pojavljajo. Če se torej rešuje neke zdravstvene zadeve samo zato, da bi delavci naslednji dan bili zdravi na delovnem mestu, brez da bi se pogledali recimo v vzroke, ki so delavke in delavce pripeljale v te nezdrave pogoje, se torej lahko vprašamo, kako je to v bistvu sploh smiselno. In v tej oddaji so poskusili prikazati, kako na različne načine delo in zdravje se opadata, kako sta povezana v sodobnih družbah. In na delovnem mestu različni elementi vplivajo na fizično in mentalno zdravje ljudi in pri čemer smo videli, da jasne meje med njima v bistvu pogosto ni. Poleg tega na ljudi močno vpliva dejstvo, da je plačano delo nekaj, kar pomembno določa posameznika in vkolikor nekdo nima zaposlitve ali dela, to ponovno pomeni različne pritiske, v tem pomenu širše družbene. Brezposelnost in prekarnost, kot smo lahko spoznali tekom te oddaje, torej negativno vpliva na posameznico in posameznika, na to, kako vidi sebe, kako vidi svojo vlogo v družbi, na motivacijo, na samopodobo. In te negativni občutki imajo za posameznice in posameznike dolgoročne posledice, ki pa se žal ne spremenijo niti v trenutku, ko te ljudje najdejo službo.
Naslednja epizoda je obravnavala tematiko vsakodnevnih uporov na delovnem mestu. V tej epizodi so se osredotočili na vsakdanje boje, ne v smislu sindikalnega organiziranja, ampak bolj malih individualnih akcij. Od vseh nas se pričakuje, da ogromen del svojega življenja namenimo delu, usposabljanju, iskanju dela in okrevanju oziroma nabiranju moči za nadaljne delo. In delo se ponavadi prikazuje kot nekaj dobrega samo po sebi. Ne glede na to, ali škoduje zdravju, podpira proizvodnjo, ki mogoče negativno vpliva na okolje, ali pa nas konec koncev popolnoma izčrpava. In ta nujnost iskanja in opravljanja plačanega dela je popolnoma normalizirana. Poleg tega pa na njo pogosto vežemo moralo in etiko posameznika. V tej epizodi so zavrnili trditev, da je delo samo po sebi dobro in dostojno, ker v realnosti zelo jasno temu ni tako. Sploh, ko gre za delo v poniževalnih razmerah in za slabo plačilo. Pogosto se celo zdi, da je zadovoljujoče delo samo izjema. Dejstvo pa je, da imamo dan danes možnost razmišljati preko tega. In ena izmed značilnosti sveta danes, ki najbolj jasno pokaže nesmiselnost nujnosti plačanega dela, je digitalizacija oziroma robotizacija. In namesto, da bi ti napredki tehnologije bili izkoriščeni za krajše delovnike in da bi se ustvarjeno bogatstvo porazdelilo, se delovna razmerja še naprej fleksibilizirajo in počasi se premikamo proti točki, kjer bo skupina tistih z dolgotrajnimi pogodbami in socialno varnostjo v manjšini. Spodbudili sva k preizpraševanju dominacije naših življenj strani plačanega dela, preizpraševanje tega, da delamo za cilje, ki niso naši in ki niso družbeno koristni. Poleg tega je v oddaju vključenih več manjših zgodb vsakodnevnih uporov na delovnem mestu, ki so nekako odziv na nadzor, obremenitve, zahteve, nesmiselna pravila, nizke plače in podobno.
V 15. epizodi smo se osredotočili na vprašanje dela in časa in kako sta te dve temi med sabo povezani. Predvsem smo se osredotočili na to, kakšen obseg oziroma kakšna je dolžina delovnega časa in pa na to, kako je razporejen oziroma kako je ta delovni čas predvidljiv. Zahteva po krajšem delovniku je bila že dolgo časa temeljna sindikalna zahteva in celo 1. maj, mednarodni praznik dela, izhaja iz obeleževanja dogodkov vezanih na kampanjo za 8-urni delovnik, ki je potekala leta 1886 v Združenih državah Amerike. Takrat so se izoblikovale te sindikalne zahteve 888, ki ne bi predstavljale torej 8-urni delovnik, 8 ur časa za prosti čas, lastne aktivnosti in 8 ur počitka. In v tej epizodi smo ugotovili, da se v bistvu mogoče te zahteve po razporejanju delovnega časa, da so te zahteve aktualne vse bolj tudi danes, ko se delovni čas vse bolj premika v ta osebni prosti čas. Marsikdo se je že kdaj oglasil na telefonski klici službe in se torej tudi v svojem sicer prostem času ukvarjal s službenimi zadevami. In s tovrstnimi praksami delovnik počasi pronica v naš prosti čas in če delamo nekako v kolektivih, kjer to počnejo vsi sodelavci, se nam zadeva v bistvu hitro zdi precej normalna. Ampak v resnici še zdaleč ni tako in ne bi smeli biti tako. In v večini primerov delodajalec od nas ne sme zahtevati, da delo opravljamo izven delovnega časa oziroma da se odzivamo na sporočila izven delovnika. Naslovili smo tudi problem preobremenjenosti in pa tudi področje dela s krajšanim delovnim časom, kjer smo razlikovali med tistimi, ki želijo delati s krajšim delovnim časom in tistimi, ki ne želijo delati s krajšim delovnim časom, pa so morda v to prisiljeni in pa tistimi, ki delajo s krajšim delovnim časom, so zato tudi plačani, ampak v realnosti delo opravljajo tudi izven torej tistega obsega, za katerega so plačani. Vprašali smo se tudi seveda, kakšen je položaj samozaposlenih oziroma prekarcih, ki si teoretično svoj čas odrejajo sami. Velikokrat predvsem teoretično. In pa tudi pri tej temi so se izrisale razlike med moškimi in ženskami, saj ponovno ženske poleg rednega dela veliko časa namenijo tudi delu, ki ni plačano, torej gospodinskemu in skrbstvenemu delu. Kako torej delo vpliva na naš prosti čas? Ali se v prostem času samo spočijemo, da smo lahko potem spet dobri in spočiti delavci? Ali pa bi se tudi tu morale zadeve drugače urediti, morda celo prek implementacije ideje o 6-urnem delovniku? Se torej sprašujemo v 15. epizodi.
Sledila je epizoda o davkih. Epizoda, v kateri so se vprašali o tem, kaj davki so, zakaj jih plačujemo, kdo so tisti, ki se temu lahko izognejo in zakaj je to pomembno. S tem, ko države na različne načine davke pobirajo, lahko potem financirajo javne storitve. Gre za stvari, kot je zdravstveni sistem, socialne pravice in delovanje političnega sistema na različnih ravneh. Na to, kako se porabi denar pobran na tak način, pa prebivalke in prebivalci lahko bolj malo vplivamo. Delno lahko vplivamo preko volitev, ampak je tam ta vpliv zelo omejen, kar vodi v dojemanje davkov kot nečesa, na kar nimamo vpliva. Celo nekaj od nas zelo oddaljenega, abstraktnega, kar je eden izmed razlogov, zakaj imamo številni precej negativen odnos do davkov. Drugi razlog za to pa je pomankanje pravičnosti v davčnih sistemih. Pokaže se namreč, da tisti z najvišjimi prihodki ali največjimi profiti pogosto najlažje najdejo načine, kako se izogniti plačevanju svojega pravičnega deleža davkov. Na kratko sva omenili tri vrste davkov, in sicer davek na dobiček pravnih oseb, davek na dobiček fizičnih oseb ter davek na dodano vrednost, ki je ponavadi edini, za katerega velja davčna neutralnost, kar pomeni, da ga plačujemo vsi na enak način, ne glede na naše prihodke, premoženje in podobno. Določene mednarodne institucije, kot so na primer Mednarodni denarni sklad in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, svojimi priporočili ali pogoji za prejemanje posojil, pogosto širijo ideje o tem, kateri davki so pozitivni in kateri negativni. Pri čemer so predvsem davčne stopnje za obdavčitev podjetij in posameznikov predstavljene kot slabe, saj naj bile tiste, ki odganjajo investicije, ki odganjajo delodajalce. Kot alternativo razmišljanju o davkih kot o bremenih so omenili možnost, da si predstavljamo idejo družbene plače. Plače, v katero ni vštet samo naš mesečni prihodek od dela, če ga imamo, ampak tudi dodatki, nadomestila, javne storitve, zastonj zdravstvo in šolstvo, in na tak način zelo hitro lahko vidimo, kakšno vlogo davki dejansko igrajo v zagotavljanju pravičnosti in enakih možnosti. In ko začnemo razmišljati na tak način, postane izogibanje plačevanja pravičnega deleža davkov tisto, ki je negativno, in ne davki sami po sebi. In velika razkritja zadnjih let, kot so Panama Papers in Bahama Leaks, so razkrila prakse premišljenega registriranja podjetij tam, kjer je zakonodaja korporacijam bolj prijazna, in poleg tega so razkrili številne posameznim podjetjem prilagojene dogovore glede plačevanja davkov. Pokazalo se je, da države med seboj tekmujejo v tem, katera bo bolj korporacijam prijazna. Pričemer seveda zmagajo samo korporacije, na izgubi pa so javne storitve. Negativen je tudi vpliv na kolektivna pogajanja, zelo pogosto pa prebivalke in prebivalci nimamo zadostnega dostopa do vseh teh pomembnih informacij.
V 17. epizodi smo se osredotočili na področje študentskega dela in v tej epizodi sva glavno besedo predali mladim, udeležencem naše potujoče šole sindikalizma, ki so raziskovali področje študentskega dela in nam zaupali svoje izkušnje. Večina mladih je prepoznala veliko prednost v študentskem delu, predvsem z vidika nabiranja denarja in pa tudi izkušenj. Čeprav večinoma so opravljali dela, ki niso nujno povezana z njihovim izobraževanjem in nadaljnimi kariernimi cilji. Nekateri mladi so čutili, da so premal plačeni za svoje delo, premal cenjeni, drugi so bili veseli tega, da so dobili kakršenkoli denar za počitnice, za prosti čas. Spet tretji so v resnici prepoznali, da izkušnje, ki so jih pridobili, da jim bojo koristile tudi nadaljne v življenju. Nekateri so še vsem gledali na razlike v delih, ki naj bi veljali za punce ali za fante, oziroma glede na spol. Predvsem pa so mladi pojasnili, da imajo ogromno izkušenj s študentskim delom in da je to nekako njihov prvi stik s trgom dela. Na Sindikatu Mladi Plus se zavedamo, da na področju dela dijakov in študentov pogosto tudi prihaja do različnih kršitev, in zato smo za njih pripravili tudi 5 nasvetov za ustrezno upravljanje študentskega dela z vsemi pravicami, ki jim pri tem pripadajo. Torej, ena izmed osnovnih pravic je, da na 8 ur dela pripada pol ure odmora za malico, in teh pol ure je del delovnika in je torej gre za plačano delo. Torej delodajalec časa za odmor ne sme izuzeti iz seštevka ur, za katere dobiš plačilo, ko delaš preko študentskega dela. Prav tako je delodajalec tudi pri študentskem delu dolžan zagotavljati varno in zdravju neškodljivo delovno okolje. To pomeni, da je delodajalec v primeru, če se poškoduješ na delovnem mestu, tudi odškodninsko odgovoren. Pri študentskem delu se lahko tudi velikokrat zgodi, da nimamo zagotovljenega fiksnega plačila, ampak da je to odvisno od recimo količine prodanih izdelkov. In če se torej mladi znajdemo na takem delovnem mestu, ne pozabimo, da v Sloveniji vseeno za študentsko delo velja minimalna urna postavka, ki je trenutno 4,73 evrov bruto, in to v bistvu predstavlja najnižje osnovno plačilo. Delodajalci sicer plačilo lahko spreminja, ampak le nad torej to omenjeno vrednostjo. Torej minimalna urna postavka mora biti vedno zagotovljena. Sama podlaga za študentsko delo je torej študentska napotnica. To pomeni, da z njo in z izplačili prek nje dokazuješ, da si opravljal delo pri določenem delodajalcu, in zato je za mlade izjemno pomembno, da ne pozabijo shraniti svojega izvoda napotnice. Študentsko delo je v celoti urejeno na podlagi te napotnice in zato torej tudi ni potrebno sprejemati oziroma podpisovati kakršnekoli druge pogodbe z delodajalcem. Velikrat je torej bolj pametno, da se ne podpisuje nekaterih dokumentov, s katerimi velikrat delodajalci recimo želijo določati trajanje dela, odpovedne roke ali pa kakršnekoli omejitve tudi za delavke in delavce. In pa še zadnja zadeva, ki se jo je potrebno zavedati pri študentskem delu. Študentsko delo je začasno in občasno delo dijakov in študentov in tako ne vsebuje nikakršnih varovalk, kar se tiče trajanja opravljanja dela. Niti za delodajalce, niti za študente oziroma dijake. To pomeni, da če je lahko delodajalec fleksibilen in te odpusti praktično iz danes na jutro oziroma prekine s tabo delo, ista pravica velja za dijake, dijakinje, študentke in študente in to pomeni, da lahko brez kakršnihkoli posledic kadarkoli prekiniš sodelovanje z delodajalcem. Ni treba torej nasedati nekim izmišljotinah o odpovednih rokih in podobno, ker tega pri študentskem delu ni. In pa, torej, če se odločaš tudi, da iz danes na jutro prekineš študentsko delo, ti mora delodajalec plačati za vse opravljene ure do prenehanja tega sodelovanja.
Zadnja letošnja vsebinska epizoda podcasta Nehvaležni skeptiki pa se je dotaknila teme univerzalnega temeljnega dohodka. UTD je mesečni prihodek vsakega člana ali članice družbe, ne glede na vse ostale prihodke in brez pogojevanja. Za to temo so se odločili zato, ker v zadnjem času lahko o njej veliko slišimo, oziroma veliko krat lahko slišimo UTD omenjen. Popularnost nekako ideje raste, ampak istočasno se zelo redko vprašamo, kaj točno ljudje, ki UTD predlagajo, s tem tudi mislijo. Predloge UTD je treba analizirati v kontekstu, v katerem so nastali. To pomeni v specifičnih razmerih moči in v specifičnih neenakostih, ki jih danes lahko opazimo. Nekatere izmed ključnih značilnosti našega konteksta danes so torej napadi na socialno državo, dejstvo, da ima delovstvo precej omejeno pogajalsko moč, digitalizacija in prekarizacija, veliki pritiski privatizacije javnega, dejstvo, da države delujejo znotraj omejitev, ki jih postavljajo uravnoteženi proračuni, varčevanje in fiskalna pravila, ter pa kot zadnjo nacionalne meje, dejstvo, da se nacionalne meje marsikje krepijo in da bi UTD, če bi bil sprejet v tem kontekstu, najverjetneje pomenil samo še nadaljne izključevanje vseh tistih, ki so bili rojeni na napačni strani meje. V oddaji sva naredili pregled štirih skupin, v katere nekako pašajo skoraj da vsi predlogi UTD-ja in pokazalo se je, da je UTD lahko ideja, ki samo nadaljuje neoliberalni kapitalizem in celo poslabša nekatere za ljudi najbolj negativne posledice. Lahko nadaljuje privatizacijo in omejevanje javnih in univerzalnih storitev, lahko ohrani trenutno stanje, lahko pa je v nekaterih primerih nekaj, kar nam omogoči vsaj premislek o premiku preko trenutnega stanja in odnosov v družbi. Oddajo so zaključili z nasvetom, da vedno, kadar slišimo predloge o UTD-ju, pomislimo na to, kdo so tisti, ki jih predlagajo in kdo so tisti, ki bojo največ profitirali od oblike UTD-ja, ki je predlagana. Poleg tega sva postavili nekako tri osnovne zahteve glede UTD-ja v primeru, da je bil na neki točki uveden in to so, da UTD ne sme postati le še en način subvencioniranja in nagrajevanja katastrofalnih praks korporacij, da UTD ne sme postati trojanski konj za nadaljno privatizacijo javnega, ter da UTD ne sme postati le začasen način za ohranjanje trenutnega stanja.
Zala, to je torej v bistvu najna zadnja epizoda v okviru tega projekta, seveda bova še naprej nadaljevale, ampak ja, če pogledaš torej na 19, vključno 100 epizod, ki sva jih ustvarile, kaj bi rekla, kjera je tvoja najljubša, kjera je tista najbolj posebna ali pa najbolj zanimiva?
Ja, sem šla včeraj čez vse epizode, čez naslove in čez opise in se je bilo zelo težko odločiti, no? Ker sem razmišljala o tem, kjera je bila v bistvu najboljša. Najprej od lanskih mi je mogoče tematsko najbolj zanimiva in tudi, da se mi zdi zelo pomembna trenutno tista o okoljskih in delovskih bojih.
Oh my god, Ja, jaz sem točno to tudi imela v mislih, ampak ja, sorry, daj nadaljujem.
Ja, pač ta se mi zdi res tako najbolj aktualna in najbolj pomembna in tudi glede gostov je bila res odlična. Pa tudi tisto o ekonomskih migracijah, no, se mi zdi ful pomembna spet in, in zelo dober gost. Pa nasploh se mi zdi, da so lansko sezono naredili predvsem gosti in gostje, no, ki so imeli res take, ki so vse te teme ful jasno je res zelo dobro razložili. Pol pa kar se tiče letošnje sezone, sva pa pač malo spremenile celoten koncept podcasta in so imele goste, ki so govorili bolj nekako o svojem življenju in so oni biti tisti, ki so razmišljali o teh različnih temah, ki so jih postavile. In med temi se mi zdi, da mi je bila mogoče najbolj zanimiva, mogoče zato, ker je bila tudi zabavna ta epizoda o teh malih uporih na delovnem mestu.
Ja, men tudi, ja. Okay.
Pa istočasno mi je ful všeč vsebina, no, tudi te epizode. Torej in zgodbe, ki so res cool in vsebina, zato ker sva mal šle preko tega sprejemanja nujnosti plačanega dela. Sam ga po sebi, no. Kaj pa te? A imaš še kaj za dodati, če se
ne tukaj? Ne, v bistvu tako, mislim, po pravi spolen, jaz sem res tako, res nora na vse najne epizode, moram priznati. Ampak, če bi pa ja mogla izpostaviti, pa točno to, no, res tako. Vse vem, da je to mogoče dosti malo samo všečno, ampak tako meni gre včasih kocine po konci, ko poslušam za nazaj te zadeve in točno ta, pa če ja, številka 7, z naslovom torej, ali bodo zaradi podnebnih sprememb izginile tudi naše službe, ta se mi zdi res tako ful zanimiva, no, in ful pomembna in v bistvu sem ful ponosna, no, da smo z gosti res uspeli tukaj zelo jasno prikazati, zakaj se te teme povezujeta, torej okolje in službe in da ne gre torej eno brez drugega oziroma da pač mogoče ja res, če ni prve skrbi za okolje, mogoče pač ja, tudi vse, kar delamo zdaj za službe, seveda, mogoče nima toliko smisla, če bomo na koncu pač ja živeli take neke negativne posledice. In pa ja, seveda tudi to, ekonomski migranti in v bistvu vse zelo provokativne in zelo direktne izjave Gorana pač itak vedno pustijo pečat. V tej novi sezoni pa ja, zagotovo ta, torej številka 14, upor zabava dolgčas povezano s delom. Ta predvsem zato, ker ti, Zala, si mi itak predstavila to temo, ki si jo mogoče nisem znala na začetku najbolj predstavljati in je točno to, no, odprla novo obzorja in je v bistvu pač pokazala včasih nesmiselnost dela in kako lahko drugače gledamo na to. In ja, res se mi zdi, da sem se jaz naučila toliko velik, ne seveda samo zaradi te epizode, zaradi vseh popravic povedan, ampak ta pa pač ja odpira toliko novih vprašanj, kar se mi zdi, mislim, tudi za sindikalizem kot tak izjemno pomembno, ne? In ne vem, mi dve kot sindikalistke, da si v resnici upava vse to sprašvati in presprašvati in dvomati, mi je samo še pika na i. Tako da ja, ta mi je bila pač ja, izjemna. In seveda tudi zaradi zabavnih zgodb, ki smo jih slišale od najnih sogovornic in sogovornikov. Tako da ja, to.
Kaj pa potem za naprej? V bistvu, zdaj, če je konec tega projekta, ne bova več delali podcastov znotraj kaže puta do dostojnega dela, ampak recimo, da se odločiva, ker najbrž bova v neki obliki podcast še nadaljevale, kakšne so recimo tvoje želje, pa kaj bi si želela, da narediva drugač, več, kakorkoli?
Predvsem bi si želela nadaljevati, predvsem pač ja, res še naprej raziskovati teme, ki so povezane z delovskim bojem, prekarijatom, ostavom na trg dela in vse to, kar poveva v uvodu. In v bistvu, ja, točno to v bistvu raziskovati teme, ki mogoče niso toliko zelo očitne v povezavi s tem. In s tem v bistvu predstavljati pomen dela v širšem družbenem kontekstu. A ne? Tako da v bistvu to, no. Po drugi strani pa seveda, ja, tudi zelo klasične teme, kot so, ne vem, brezposobnost, prekarnost, kako to vpliva na posameznika, mislim, da nikoli ne zgubijo tega čara in v bistvu tega globega razmisleka. Tako da v bistvu sem za to, da nadaljujeva v teh klasičnih temah in greva mogoče rešil globino in se mi zdi, da ravno s pomočjo sogovornic in sogovornikom to res prikažemo na neki zelo osebni in intimni ravni, kar kar v bistvu dodano, dodatno plast celi zadevi. Mi dve lahko govoriva seveda o številkah brezposobnosti, pa o ukrepih aktivne politike za poslovanja po politiki nuno in tretje, ampak ta žmoht pa pač ja res pride od tega, kar pač ljudje povejo, kako oni to občutijo na lastni koži. In se mi zdi to zlata vredno. Tako da ja, no, sem na eni strani zato, da greva v te klasične zadeve in jih raziščeva v globino, in na drugi strani, da greva v mogoče malo širše teme, ki so povezane z delom, družbo kot celoto, in jih v bistvu pač mogoče probava približati tako seveda sindikatom, kot pač nekemu širšemu krogu. Kaj pa ti misliš?
Ja, se strinjam. Eno stvar sem si zapisala in to je več gostov, več zgodb, več razprav. ker ja, točno to, kar si rekla, pač to iskanje neke, ne vem, neke zgodbe med posameznikom in tem širšim kontekstom, kar se mi zdi, da se je pokazalo, da so v bistvu taki čisto enostavni pogovori in razmišljanje o določenih kao vsakdanjih temah, ampak zares, da se ne pogovarjamo toh o njih, so lahko ful pomembne. In da če tega ne delamo, če ne razmišljamo, če se ne pogovarjamo o pač sploh smiselnosti recimo služb, pa smiselnosti dolžine delovnika, o smiselnosti nujnosti plačanega dela za kakršnokoli preživetje in tako, grejo pač stvari samo naprej in se razvijajo po svoje in ne pomislimo, da bi lahko bile kakorkoli drugačne. Tako da se mi zdi, da če bo je nadaljevala, bi želela pač nadaljevati s tem pristopom, da nekako presprašujeva neke splošne koncepte, seveda vedno vezano na delo, na enakost, na pravičnost, na vse te stvari, na vse teme, ki so nam pač res blizu. In že v tej sezoni sva uspele postaviti pod vprašaj dolžino delovnika, nizke plače, nezadostne pokojnine, ampak sva te šle tudi preko tega doplačanega dela, smisla življenja na nek način. In ja, no, se mi zdi, da v tej smeri bi bilo najboljše nadaljevati.
Ja, res presprašvati in dvomiti in biti torej nehvaležen skeptik.
Točno to.
To sva, taki sva. Ok, Zala, pa tako, ne vem, zdaj, kaz ja, malo bojava spomine in gledava za nazaj, a se ti zdi, da so odzvanja ali kakšna sporočila ali pa ne vem tako, ok, sej vem, da to nikoli ni bil naj namen in da nisva ciljena na to in niti slučajno nisva pričakvale, ne vem, da se bo to mogoče, ja, toliko pojavljali, ampak tako, ne vem, kaj bi rekla, da so, ne vem, neki zaključki ali ne vem, ali do kateri so mide prišle ali gostov, ne vem, ali lahko potegneš kaj iz tega ali ne, ali kaj misliš?
Mislim, da glede tega je bila prva sezona bolj očitna. Zato, ker v prvi sezoni sva vse goste in goste vedno na koncu vprašale, kaj torej narest oziroma kaj svetujejo in ne glede na temo, pa so bile zelo različne teme, ne glede na temo, je bil skoraj vedno odgovor kolektivno delovanje.
A ne? Ja, ja. Točno to, res, točno to. Pa res, ok, se ne vem, mogoče bi kdo rekel, ja, ker sva itak zbirala take goste, ki so, ne vem, ampak tako ja, po prvi jaz nisem pričakovala, da bo to tako očiten zaključek, ne glede na to, ali če govorimo, ne vem, z okoljevarstveniki, ali če govorimo z ljudmi, ki se ukvarjajo, ne vem, z diskriminacijo in, ne vem, LGBTQI+, ali če govorimo o ekonomski demokraciji, tako no, res se je to zelo izrazito izkazvalo, ja, res, torej to skupi.
To je po mojem, ta neka glavna lekcija, zares iz prejšnje sezone je, da če želimo karkoli narediti, če želimo kakorkoli ukrepati glede teh stvari, ki se najbrž kar večinoma strinjamo, no, da so težave, lahko samo pač skupi, karkoli naredimo. In potem v drugi sezoni, to ni bilo mogoče toliko očitno, ker so pač spremenile res strukturo podcasta, ampak kar me je pa malo presenetil res ob teh pogovorih z gosti, je pa to, kako v bistvu na zelo podobne načine nekako analiziramo stvari. Zelo mi je bilo vedno zanimivo poslušati, kako si razlagamo ta naš vsak dan, pa kako ga povezujemo z nekim širšim kontekstom in se mi zdi, da ne vem, ne glede na neka druga prepričanja, mogoče vsem konc koncev dosti dobro znamo prepoznati neke nesmisle, neke res brezvezne stvari, ki jih v življenju moramo početi, ali pa imamo vsi podobne cilje, ali pa se nam vsem podobne stvari zdijo dobre ali pa pomembne. In se mi zdi, da je bila to mogoče neka vrednost te druge sezone, da so prišli do tega, da se je to pokazalo. No? Da v bistvu je ful nekega skupnega, ko začneš malo razbijati te splošno sprejete stvari.
Ja, se strinjam. Kar se je men pri drugi sezoni in pač ja res popolnoma nepričakovano porodil oziroma pač mogoče malo bolj ozavestil predvsem, kakor bi prej sploh lahko razmišljala, je pa v bistvu res vprašanje spolov, no. Tudi se mi zdi, da ne vem, ja, tudi niso pričakovale, da se bo to izkazalo, ampak ko sva raziskovale torej teme, ne vem, pokojnine, plače, zdravje, tudi upor, delo in čas, mislim tako, res so se pokazale razlike med spoloma, no? Res sva vedno potem, ko sva gledala statistike, poročila, uno, ugotovile, ja, ne vem, to je, ne vem, slabo, seveda pri nizke pokojnine, ampak še toliko slabše pa za ženske. Plače, ne vem, ampak še toliko slabše pa za ženske, ne vem, zdravje, a ne, pa ženske. Ne. In v bistvu to prezrtje dela, predvsem torej tega skrbstvenega in gospodinskega dela, za katerega torej ja vemo, da ga ženske opravljajo v največji meri, torej to neplačano delo in kako je to tudi povezan ravno tudi z vsem s tem, a ne? In to, mene je recimo to presenetalno, da se v bistvu to kaže v tako zelo različnih aspektih, v bistvu, ja, skoraj da vseh, ne. Kljub temu, da bi si pač ja, mogoče mislili, da ne, se danes pa razlik med spoloma ni več, ne. Mislim, da se je tako res izkazalno, da te še kar obstajajo.
Ja, pa potrdil se je nekako to, da ničesar ne moreš res raziskovati, o ničemer ne moreš zares govoriti, ne da pač upoštevaš vsaj ta aspekt.
Ja,
da, res, ja. Da nikoli ne moreš kar posplošati stvari, da ena glavnih razlik, ki jih moraš upoštevati in ki jih moraš preveriti, je spol.
Ja, točno to je. Ok, v redu. Zaključujeva torej v bistvu to drugo sezono, torej najno zadnjo epizodo v okviru tega projekta Kaži pot do dostojnega dela, znotraj katerega smo imeli izjemno priložnost ustvarjati ta podcast, se v njem učiti, raziskovati različne teme, govoriti z izjemnimi ljudmi, slišati njihove zgodbe in njihove strokovne predstavitve. Tako da ja, še kaj za dodati tukaj zala?
Ne, se podpišem pod to, kar si povedala. Se mi res zdi, da mogoče v teh, kaj, dveh letih?
Ja,
leto pa po, koliko časa. Da ja, no, da so tudi midve se veliko naučile, pa se tudi razvile v tem smislu čist, kako narediti podcast, kako zmontirati stvari, kako in vse to. No, tako da se mi zdi, da je bilo tudi čist za naju to zelo pomembno obdobje in pa jako, kar si rekla, se mi zdi, da najbolj pomembna stvar je pa absolutno vsi gosti, s katerimi sva uspeli govoriti o tem času.
Ja. Mislim, jaz lahko res sam še dodam v resnici, koliko sem se jaz naučila, ja, točno to res, ob ustvarjanju tega. In predvsem od tebe, no, Zala, res, ker pač si ti raziskvala te teme veliko bolj, kakor jaz jih pripravljala, jih dajala v besedilo, jih prevajala iz vseh mednarodnih stvari, ki si jih prebrala. In ja, torej ja, tudi mogoče ja, malo ustvarjeno podcasta, čeprav to ne vem, to moramo še malo gotoviti, no, če nama gre promocija dober. Ampak ok, predvsem raziskovanje teme, no. Tako da ja, res hvala Zala, predvsem to.
Ja, lej, na koncu koncev so vedno pač tim.
To je res, to je
Dream
res.
Dream team. Podcasta ni, če kjer koli od naju ni.
Ja, no evo, to je to. Pol pa, ja, res za zaključek, predvsem hvala, torej vsem gostjam in gostom, strokovnjakinjam in strokovnjakom. Ja, hvala I guess financerjem, ki nam je to omogočil, ali kaj to še pride
potem. Še zadnjič.
Zahteve financerja. In pa ja, ne se preveč ustrašati, Zalo bo nazaj, mogoče v malo drugačni obliki, z drugačnimi temami, z drugačnim konceptom, ampak sva samo še bolj okrepile to najljo ljubezen do podcastov in seveda do teh tem, tako da brez skrbi bo nazaj. Vi pa seveda ja, poslušalke in poslušalci, če nama želite dati kakršen koli feedback, odziv, če bi naj radi spodbudili, da se res potrudva in čim prej se vrneva nazaj, se ne bo obranila, no, kakšnega maila ali pa kaj tazga, da poveste, kaj mislite. Ja, to je to.
To je to.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin do te motorja, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.